วันนี้ครบวันมรณภาพของท่านพ่อลีมรณภาพมาทั้ง63ปีแล้วถ้าคนที่เกิดวันนั้นก็ใกล้จะเกษียณแล้วถ้าเป็นอยู่เมืองไทยก็เกษียณแล้วเป็นเวลานานแต่ว่าคำสอนของท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะหลายคนหนึ่งท่านอธิบายชัดเจนสองท่านอธิบายเพื่อให้คนเข้าใจและก็ปฏิบัติได้บอกรายละเอียดหลายอย่างอย่างเช่นท่านอธิบายเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาที่มันกลมกลืนกันเช่นเรื่องสตินั้นก็ต้องมีคุณธรรมสามอย่างมีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ลมเป็นยังไงจิตเป็นยังไงมีอาตาปะคือความเพียรเพ่งที่จะสร้างความดีให้ได้และเพื่อจะเข้าใจในจิตใจของเจ้าของนี่ทำว่าปัญญามันอยู่ที่ความเพียรท่านอธิบายเรื่องสติมันก็จะทำให้ถูกต้องมันใจก็หลงอาตาปะก็กลายเป็นวิจารที่เราวิจารว่าลมสบายไหมถ้าไม่สบายแล้วก็แก้ไขก็ไม่ใช่รับรู้เฉยๆว่าเห็นอะไรไม่ดีเราก็ตัดแปลงแก้ไขในอันที่ดีเรารักษาไว้นี่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ปัญญาก็จะเกิดพร้อมกันทีเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้บางครั้งปัญญานำหน้าบางทั้งสมาธินำหน้าบางทั้งเดินพร้อมกันดีที่สุดก็เดินพร้อมกันนี่ท่านอธิบายละเอียดอยู่ที่เราตอนนี้ที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติท่านนั่นเองการปฏิบัติเราก็เป็นวิธีแสดงความกตัญญูต่อท่านบรรทุกท่านเป็นคนใจกว้างก็มีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยหลังจากฉลอง25ศตวรรษของพุทธศาสนามีพระบางองค์ที่บวชในงานก็อยู่ต่อจำพรรษาแต่พอเฟื่องมีหน้าที่ต้องอบรมพระใหม่มีวันนั้นท่านบ่นกับท่านพ่อเลยว่าไอ้พวกนี้มันเหลือขอมันไม่ไหวจริงๆท่านพ่อเลยบอกว่าอ้าวก็ให้เขามีเบอร์แชทนิดหนึ่งแล้วก็ไปแตะบางที่ก็มีแตะพื้นดินแล้วอาจจะมีเม็ดทรายเม็ดเดียวสองสามเม็ดก็ยังดีท่านใจกว้างถึงขนาดนั้นก็มีโยมคนหนึ่งบอกกับท่านท่านพ่อไม่น่าจะมายุ่งเกี่ยวกับพวกนี้น่าจะสอนเฉพาะคนที่อยากไปภาวนาไปพระนิพพานว่าถ้าฉันจะสอนให้ไปพระนิพพานได้ฉันจะสอนแต่จะสอนทุกคนแบบนั้นกับบาแต่ก็เทียบเหมือนเราปลูกข้าวเสร็จแล้วข้าวก็ให้คนกินลำก็ให้หมูให้ไก่ถ้าเราจะเป็นหมูหรือไก่เราจะเป็นคนก็อยู่ที่เราจะเอาคำสอนของท่านมาใช้ถ้าเป็นคนก็แล้วกันท่านก็จะพอใจมาก